Welcome to นอนอยู่บ้านพอดแคสต์พอดแคสต์ที่คุณควรฟังตอนนอนอยู่บ้านอาบน้ำหรือว่านั่งขี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นอนอยู่บ้านพอดแคสต์ EP ที่22นะครับผมผมมิสเตอร์ชวาเหมือนเดิมนะครับผม EP ที่ผ่านมา2 EP เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเครียดนะครับผม EP นี้ก็เลยอยากชวนมาคุยเรื่องที่ค่อนข้างจะสนุกแล้วก็ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเพอเจอร์ไปนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจในเวลาเดียวกันแล้วก็ควรแก่การนำมาพูดคุยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับผมคือมันค่อนข้างแฟนตาซีนะเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้แต่ว่าถือว่ามาฟังหกโมเล่นๆแล้วกันอันนี้เป็นประเด็นที่ผมนั่งคิดนอนคิดเดินคิดวิ่งคิดหรือว่าอะไรก็ตามทีมาตลอดหลายปีนะครับผมคือจริงๆผมอาจจะว่างเกินไปก็ได้หรือว่ายังไงไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่ามีคำถามอยู่ในหัวเสมอว่าเรามีจริงหรือเปล่านี่คือคำถามเลยนะ exactly สิ่งที่ผมถามตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหรอกมีหลายคนที่อยากรู้เรื่องนี้ครับผมก็คือคำถามที่ว่าเรามีตัวตนจริงๆไหมการมีอยู่ของเราอะการรับรู้การมีสติสัมปชัญญะความตระหนักรู้ของเราทั้งหมดทุกสิ่งอะเรามีอยู่จริงหรือเปล่าเราได้อยู่ที่ตรงนี้จริงหรือเปล่านะครับผมลองคิดตามนะถ้าใครไม่เคยนึกประเด็นนี้ขึ้นมาในหัวเลยก็อาจจะคิดว่ามันฟังดูเป็นเรื่องตลกแล้วก็ไร้สาระไร้แก่นสารอะไรอย่างเงี้ยถามเหมือนเด็ก3ขวบหรือว่าคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าเพิ่งนะครับผมอยากให้ลองคิดตามผมอีกทีคือในมุมมองของผมรู้สึกว่าถ้าคิดดีๆเนี่ยกับคำถามนี้นะมันเป็นคำถามที่เราจะพบว่ามันไม่ธรรมดาแม้ว่าฟังทีแรกแล้วเราจะรู้สึกว่ามันดูโง่แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่น่าคิดมากนะครับผมยังไม่ได้เสียสตินะชีวิตผมก็ยังค่อนข้างมีความสุขก็ตามปกตินะครับผมแต่ว่ามันเป็นคำถามที่คิดขึ้นมาแล้วผมรู้สึกขนลุกทุกครั้งเลยคือผมสงสัยมาตลอดว่าเรามีตัวตนอยู่จริงไหมตัวตนเนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายนะครับผมแต่ว่าหมายถึงรวมถึงขั้น consciousness หรือว่าความตระหนักรู้ถ้าเป็นคำศัพท์ในทางศาสนาเนี่ยเขาก็คงใช้กันคำว่าจิตนะครับผมความรู้ตัวของเราตอนนี้มันมีจริงอยู่หรือเปล่าทำไมเราถึงมีความตระหนักรู้ในร่างกายของคนคนนี้ทำไมเราไม่เป็นคนอื่นทำไมในโลกที่มีประชากรมนุษย์ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยทำไมกูถึงมาอยู่ตรงนี้ทำไมกูมาเป็นไอ้เหี้ยนี่ที่แบบหล่อขนาดนี้นะครับผมพูดว่าตัวเองหล่อมานานแล้วขอโทษทีนะแต่มันหล่อจริงๆใครจะว่าแล้วมีชีวิตแบบนี้มีสังคมแวดล้อมแบบนี้มีปัญหาในชีวิตแบบนี้ลักษณะนี้ถ้าลองมองตามนะครับผมจินตนาการภาพมองออกไปนอกโลกนอกวงโคจรนอกระบบสุริยะนอกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกอะแล้วออกไปสู่กาแล็กซี่อื่นออกไปเรื่อยๆในอวกาศที่มีดาวเป็นแบบโหล้านๆดวงไม่มีใครรู้ตัวเลขที่แท้จริงนะครับผมไม่มีใครรู้ขอบเขตของอวกาศด้วยซ้ำมันยิ่งใหญ่มหาศาลใช้คำว่ามหาศาลยังยากเลยไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรที่จะแทนกับความใหญ่ของมันได้นะครับผมคือถ้าดูตัวเราแล้วเหมือนเราเป็นแค่เศษส่วนขนาดเท่าแบบเหมือนไวรัสในจักรวาลนี้คือจักรวาลแม่งใหญ่มากแล้วทำไมอยู่ๆเรามาเป็นไอ้คนเนี้ยทำไมเราไม่เป็นเอเลี่ยนอยู่บนดาวอะไรสักดวงข้างนอกคือคำถามนี้สุดท้ายเราก็อาจจะต้องใช้องค์ความรู้ที่มนุษย์มีในปัจจุบันกันมาวิเคราะห์ถกเถียงนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยมันก็จะจัดอยู่ในความรู้หมวดฟิสิกส์ดาราศาสตร์แล้วก็หมวดปรัชญาอย่างเช่นอภิปรัชญานะครับผมที่ตั้งคำถามถึงว่าอะไรคือความจริงสูงสุดของ จักรวาลนี้นะครับผมแต่ว่าเนื่องจากผมไม่ใช่นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะครับผมและผมไม่ใช่นักปรัชญาด้วยผมหลับในคลาสฟิสิกส์บ่อยมากแล้วก็ผมไม่ได้เรียนปรัชญามาอย่างรัดกุมผมก็หลับเหมือนกันนะครับผมดังนั้นในพอดแคสต์เนี้ยผมจะไม่ได้มายกทฤษฎีเรื่องฟิสิกส์ดาราศาสตร์มาอธิบายหรือว่ายกการใช้เหตุผลเชิงตรรกะที่รอบคอบมากๆแบบที่นักปรัชญาใช้กันแต่ว่าผมจะมาพูดตามความกาวของตัวเองเลยนะครับผมที่ผมคิดได้แล้วก็ทฤษฎีบางส่วนที่เคยอ่านมาหรือว่ามีอยู่ในหัวผมปนๆกันอย่างเงี้ยดังนั้นอย่าไปคิดมากนะครับผมถือว่ามาฟังผมโม้สนุกๆแล้วกันคือผมจะชวนคิดอย่างนี้นะขอให้ทุกคนทิ้งนิยามคำว่าความจริงหรือว่า truth เนี่ยที่ตัวเองเคยได้ยินหรือว่าเคยเชื่อถือมาตลอดเนี่ยไปก่อนทิ้ง definition ทิ้งนิยามมันไปก่อนแล้วฟังผมโม้ซะโอเคไหมคือตามทฤษฎีส่วนตัวของผมเองนะครับผมในตอนนี้ผมขอแบ่งความจริงหรือว่า truth ในโลกนี้รวมถึงทั้งจักรวาลเลยออกเป็น2ประเภทนะครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นไปตามหลักความเห็นของนักปรัชญาหรือว่านักฟิสิกส์ดาราศาสตร์คนไหนนะช่างหัวเขาแต่ว่าให้ผมโม้บ้างครับผมยึดตัวเองเป็นใหญ่ใน EP นี้ในพอดแคสต์นี้นะครับ ก็คือผมจะแบ่งความจริงออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือ subjective truth แปลเป็นภาษาไทยคือความจริงเชิงอัตวิสัยและอีกประเภทนึงคือ objective truthแปลคือความจริงเชิงวัตถุวิสัยหรือว่าอีกคำหนึ่งใช้คำว่าเชิงภาวะวิสัยงงกว่าเดิมโอเคบอกไว้ก่อนว่าคำพวกนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับผมมันเป็นคำที่มีอยู่ในโลกนี้มาก่อนแล้วผมแค่ยืมมาใช้ในการอธิบายทฤษฎีที่เก่าๆของผมเฉยๆนะผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันย้ำอีกครั้งนะว่าไอการแบ่งความจริงออกเป็นประเภทตามนี้แล้วก็การนิยามความหมายของความจริงแต่ละประเภทดังต่อไปนี้เป็นนิยามตามทฤษฎีส่วนตัวของผมเองนะครับผมฟังสนุกๆ นะ เพราะว่าผมไม่ได้มานั่งคิดหลายๆชั้นมากๆหรือว่าหาทฤษฎีอะไรมาค้ำยันจนมันมั่นคงจริงๆดังนั้นอย่าฟังเรื่องนี้จากผมแล้วเอาไปเขียนตอบวิชาปรัชญาเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าผมมั่นใจว่ามันมีช่องโหว่ให้ถูกโต้แย้งเนี่ยได้เต็มไปหมดเลยแน่นอนนะครับผมแต่ว่าถ้าฟังแล้วไปเขียนบทภาพยนตร์ไซไฟอย่างเงี้ยก็อาจจะพอได้นะครับผมก็เอาเงินมาแบ่งผมด้วยแล้วกันนะโอเคความจริง2ประเภทประเภทแรก subjective truth ความจริงเชิงอัตวิสัยหรือว่าแปลเป็นภาษาคนนะครับผมอัตตะก็คือแบบส่วนตัวนะก็คือเป็นความจริงส่วนตัวคือความจริงที่มันจะจริงไหมก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็ความคิดเห็นของผู้สังเกตการนะครับผมผู้สังเกตการก็คือคนที่มองความจริงนั้นแหละมันเป็นความจริงที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาไม่ได้เป็นความจริงด้วยแก่นสารแท้ของตัวมันเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นความงามค่านิยมจารีตประเพณีความเห็นทางการเมืองความเห็นทางเศรษฐกิจแล้วก็อื่นๆลักษณะนี้คือเอาง่ายๆถ้าพูดถึงความงามแต่ละคนมองว่าความสวยงามเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่มีนิยามของความงามโดยแท้จริงหรอกว่ามันคืออะไรรูปร่างแบบไหนคนแบบไหนคือสวยจริงๆหุ่นแบบไหนคือสวยจริงๆการที่ผมบอกว่าผมหล่อความหล่อของผมมันก็เป็นความจริงแบบ subjective นะครับผมบางคนมองว่าแบบนี้คือหล่อบางคนมองว่าคือแบบนี้แม่งใช้ไม่ได้เลยสัดส่วนหน้าตาไม่ได้ตำแหน่งคิ้วรูปร่างปากทรงผมผมยุ่งๆด้วยเหี้ยเย็ดแม่แป๊บนึง รูปทรงตาแก้มหูบางคนมองว่าดีบางคนมองว่ารูปเลขาคณิตในหน้าไอ้คนเนี้ยแม่งไม่เข้ากันเอาซะเลยไม่ได้สัดส่วนไม่หล่อเลยหรือว่าต่อให้เรายึดตามทฤษฎีความงามตามหลักคณิตศาสตร์นะครับผมอย่างที่คนในยุคกรีกโรมันเนี่ยคิดค้นกันอย่างพวกการใช้ทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะแบบโกลเด้นเรโชอย่างเงี้ยสัดส่วนทองคำอย่างเงี้ยครับผม พวกที่เขาปั้นงานศิลปะรูปปั้นยุคกรีกโรมันอะไรพวกนี้เขาก็ใช้สูตรนี้ในการสร้างขึ้นมานะครับผมรวมถึงงานยุคหลังๆด้วยนะ อย่างเช่นภาพที่เราน่าจะรู้จักกันดีทุกคนเลยคือภาพโมนาลิซานะครับผม อันนั้นก็ใช้สัดส่วนทองคำในการจัดองค์ประกอบภาพนะครับผมจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังใช้ทฤษฎีนี้ในการสร้างงานศิลปะงานถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมงานกรรมอะไรก็ตามทีเถอะต่างๆอยู่แต่ที่ผมจะบอกคือสุดท้ายมันก็จะมีคนมองว่ามันไม่เห็นสวยเลยอยู่ดีนะครับผมแต่คือถ้ามองในมุมมองในเชิงตัวเลขเชิงคณิตศาสตร์มันเป็นความสวยที่เพอร์เฟกต์แต่นั่นเป็นแค่การมองผ่านมุมมองผ่านเลนส์ของคณิตศาสตร์เฉยๆนะครับผมหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีความสวยงามบางอย่างที่ค่อนข้างจะเรียกว่ายูนิเวอร์ซัลแล้วกันก็คือมันมีรูปร่างรูปแบบหรือว่าการจัดตำแหน่งทรงเลขาคณิตบางอย่างเนี่ยที่โดยสากลในเซนส์ของมนุษย์แล้วอะในเชิงจิตวิทยาแล้วสมองเรามองว่าเอ้ยสิ่งนี้มันคือสิ่งที่สวยโดยสากลอย่างเงี้ยทุกคนมองว่าสวยคล้ายๆกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะไออย่างเงี้ยเราก็จะพบว่ามันคือความงามที่ผ่านเลนส์มุมมองของสมองมนุษย์คือเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านั่นคืออคติเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่ใช่อคตินะครับผมก็คือมันเป็นอคตินั่นแหละต่อให้มันเป็นอคติที่เป็นไปตามธรรมชาติทางชีววิทยาของสมองคนเราก็ตามนะครับผมงงไหมแล้วทีเนี้ยข้ามมาตรง อีกอย่างนึงเกี่ยวกับความจริงเชิงอัตวิสัยหรือว่าความจริงส่วนตัวเนี่ยความจริงที่แบบขึ้นอยู่กับผู้สังเกตก็อย่างพวกเรื่องค่านิยมประเพณีความเห็นการเมืองความเห็นทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้จะบอกว่าแนวคิดทางการเมืองหรือว่าแนวคิดทางระบบเศรษฐกิจแบบไหนที่มันดีหรือว่ามันไม่ดีหรือว่าผมไม่ได้บอกนะครับว่ามันไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ความสุขความทุกข์ยากลำบากของคนแต่คือความจริงพวกเนี้ยมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นซ้ำๆถูกทำซ้ำๆถูกพูดซ้ำๆจนสังคมแล้วก็ตัวเราเองคิดว่ามันเป็นความจริงแบบที่จริงๆครับผมเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นความรู้สึกว่าเราต้องทำรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติทั้งที่จริงแล้วมันถูกประกอบสร้างขึ้นมาทีหลังนะครับผมไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามด้วยคนกลุ่มใดก็ตามแต่ว่าคือมันไม่ได้ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่แรกเช่นการที่เราต้องไปทำงานหาเงินมาซื้อข้าวของเพื่อความเป็นอยู่อย่างเงี้ยการที่เราต้องตั้งใจทำงานการตั้งใจสร้าง productivity ตั้งใจบรรลุเป้าหมายในชีวิตมีบ้านมีรถมีอะไรก็ตามมันก็ถูกครอบไว้ด้วยแนวคิดทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี่แหละผมไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะเพียงแต่เราต้องมองให้ออกว่ามันคือค่านิยมแนวคิดแล้วก็เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาทีหลังการเกิดขึ้นของมนุษยชาตินะครับผมมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ทุกวันนี้เราแทบจะลืมเลือนกันไปแล้วว่าไอแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมันอยู่เบื้องหลังจิตใต้สำนึกมันอยู่เบื้องหลังแนวคิดแบบนี้ของเราจนทำให้บางครั้งเรารู้สึกผิดเวลาที่เราอยากพักผ่อนนอนอยู่เฉยๆรู้สึกว่าเราต้องเป็นคน productive ตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดโดยเนื้อแท้ที่เราจะรู้สึกขี้เกียจบ้างอย่างเงี้ยครับผมเราแค่อยากนอนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกผิดแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายเราก็อาจจะต้องทำตามกลไกพวกนี้ตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์พวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตามเราก็ไม่มีอะไรแดกนะครับผมบอกอีกครั้งนะตรงนี้ว่าผมไม่ได้จะมาชี้นำพามาตัดสินว่าอะไรที่มันดีหรือไม่ดีนะครับผมไม่ได้บอกให้นอนอยู่เฉยๆนะครับผมอย่าโง่นะฟังดีๆโอเคข้ามไปสเต็ปต่อไปนะครับผมก็คือความจริงแบบ objective truth หรือความจริงเชิงวัตถุวิสัยห รืออีกคำศัพท์หนึ่งก็ใช้คำว่าความจริงเชิงภาวะวิสัยแต่ถ้าแปลเป็นภาษาคนนะครับผมก็คือความจริงที่มันเป็นจริงด้วยตัวของมันเองไม่ว่าใครจะเป็นคนสังเกตการก็ตามมันก็จะยังเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอเป็นความจริงที่เกิดขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักฟิสิกส์ที่มนุษย์โลกเรารู้จักนะครับผมเช่นความจริงที่ว่าถ้าเอาเทียนมาลนไข่ผมเทียนที่จุดไฟเนี่ยผมจะรู้สึกร้อนผมจะรู้สึกเจ็บปวดแล้วสุดท้ายผมจะอาจจะตายได้เนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับผมความเจ็บปวดทางกายภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความจริงแบบ objective แน่นอนแล้วก็ความตายของผมก็เช่นกันนะครับผมคือไม่ว่าใครจะมาสังเกตปรากฏการณ์ที่ผมโดนไฟลนไข่หรือว่าเข้ามาเป็นคนที่ถูกลนไข่เสียเองอย่างเงี้ยคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็ย่อมต้องเจ็บปวดอยู่แล้วนะครับผมเรื่องทางกายภาพมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นตัวอย่างเพิ่มเติมเนาะที่น่าจะ solid มากกว่าคือการที่โลกเป็นทรงกลมครับผมหรือว่าความจริงที่บอกว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลการที่อัตราเร่งความเร่งแรงโน้มถ่วงอะบนโลกเนี้ยมันอยู่ที่ราวๆ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองเนี่ยมันเป็นความจริงเชิง objective หรือว่าเป็นความจริงที่จริงด้วยตัวมันเองไม่ว่าใครจะมานั่งสังเกตมันหรือไม่มีใครสังเกตมันเลยมันก็ยังจะเป็นอย่างนั้นโอเคจบกับความจริงทั้งสองแบบตามทฤษฎีส่วนตัวของผมแล้วก็ในนิยามของผมเองนะครับผมแล้วทีนี้ยังไงต่อคือผมจะบอกว่าพอพิจารณาถึงความจริงทั้งสองระดับดังกล่าวแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ความกาวของผมเนี่ยมันยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับผมมันนำพาให้คิดไปถึงว่าแล้วไอ้ความจริงแบบวัตถุวิสัยหรือว่า objective truth เนี่ยหรือว่าเป็นความจริงที่แบบที่ผมบอกว่าไม่ว่าใครสังเกตมันก็ยังจะเป็นอยู่อย่างนั้นหรือว่าไม่มีใครสังเกตมันก็ยังจะเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นใครมันไม่ง้อความ consensus ของใครมันไม่ง้อความถูกใจของใครไอ้ความจริงแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันจริงหรือเปล่าเออมันจริงหรือเปล่าวะหรือว่าจริงๆแล้วมันมีความจริงที่อัลติเมทหรือว่ามีความจริงที่สูงส่งมากกว่านั้นอีกนะครับผมหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมกำลังตั้งคำถามว่าการที่แรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อวัตถุที่ความเร่ง 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือว่าการที่ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันถูกประกอบสร้างขึ้นมาเหมือนถูกโปรแกรมมาเหมือนแบบแมทริกซ์ในหนังเรื่อง The Matrix หรือเปล่ามันค่อนข้างบ้านะแต่ว่าทฤษฎีนี้มีคนคิดขึ้นมาจริงๆนะครับผมแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันในวงการปรัชญาแล้วก็วงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์อยู่เรื่อยๆเลยนะแนวคิดประมาณนี้มันเรียกว่า Simulation Hypothesis นะครับผมแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆคือการตั้งสมมติฐานความเป็นอยู่ของเราเนี่ยว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในซิมูเลชันหรือว่าโปรแกรมจำลองหรืออยู่ในวิดีโอเกมอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นตัวละครเกม The Sims อย่างเงี้ยหรือว่าเหมือนเราเป็น Neo ใน Matrix หมายถึงตอนที่เขาอยู่ในMatrix ที่เป็นโลกที่ถูกโปรแกรมจำลองขึ้นมานะไม่ใช่ในโลกความจริงที่ Neo อยู่ในนครจักรกลนะครับผมอันนี้ใครดู The Matrix มาก็น่าจะนึกออกแล้วก็ใน The Matrix เนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัวสายลับอะที่เขาใส่แว่นตาดำอะครับผมเขาเหมือนเป็นผู้มีสิทธิ์เหนือกว่าในระบบโปรแกรมจำลองนั้นทำให้กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ในโลก Matrix อย่างเช่นกฎแรงโน้มถ่วงอะมันไม่ถูกใช้มันไม่ถูกแอพพลายกับตัวเขานะครับผมทำให้เขาสามารถหลบกระสุนได้ก๊อปปี้ร่างตัวเองได้หรือว่าเดินบนอากาศได้อย่างเงี้ยส่วนคนอื่นๆในแมทริกซ์ไม่สามารถทำได้หรือว่าแม้แต่ไม่สามารถมีทางรู้ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่ในโปรแกรมจำลองตัวเองเป็นโปรแกรมจำลองที่ถูกเขียนขึ้นมาครับผมเพราะว่าไอ้โปรแกรมเนี้ยมันถูกเขียนขึ้นมาไม่ให้คนในนั้นน่ะรู้ตัวเว้นแต่ว่า ใน The Matrix อ่ะก็มีพวก Neo นี่เนาะที่ดันไปรู้แล้วก็แหกกฎใน Matrix บางอย่างได้เหมือนกับที่สายลับทำนะครับผมสายลับก็เลยจะมาจัดการแม่งซะรู้ดีนักอย่างเงี้ยครับผมไอ้สมมุติฐาน Simulation Hypothesis เนี่ยมีแนวคิดว่าเราอาจจะมีตัวตนอยู่ในโปรแกรมจำลองซึ่งโปรแกรมเนี้ยอาจจะถูกสร้างจากบรรพบุรุษของมนุษย์ที่อยู่ในยุคสมัยที่ก้าวหน้าทรงปัญญาอย่างมากหรือว่าอาจจะเป็นเอเลี่ยนหรือว่าเป็นตัวเหี้ยอะไรก็ได้นะครับผมที่มันมีเทคโนโลยีสูงมากสร้างโปรแกรมจำลองขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์บางประการเช่นเพื่อเอาไว้ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้อาจจะดูโรคจิตหน่อยนะหรือว่าเอาไว้เพื่อศึกษาพฤติกรรมศึกษาวิวัฒนาการหรือว่าเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ของใครสักคนหรือเปล่าหรือว่าเพื่อเอาไว้สืบสานอารยธรรมมนุษย์เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้พวกเขาก็คือบรรพบุรุษเราเนี่ยอาจจะประสบเหตุอะไรสักอย่างที่พบว่าตัวเองกำลังจะสูญพันธุ์ก็เลยสร้างโปรแกรมจำลองตัวเองขึ้นมาเพื่อให้อย่างน้อยแบบความ civilized ของมนุษย์อ่ะมันยังดำเนินต่อไปอยู่แม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในโลกจริงๆมันเป็นเพียงแบบโปรแกรมจำลองก็ตามแต่ว่าเผื่อเก็บไว้แบบให้ใครสักคนอย่างเงี้ยมาพบเจอคราวหลังอย่างเงี้ยคร่าวๆนะประมาณนี้อาจจะมีเหตุผลมากมายกว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมไอ้โปรแกรมจำลองที่ว่าตามสมมุติฐานเนี้ยคือโปรแกรมมันควรจะถูกรันอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการคำนวณสูงมากแบบที่มนุษย์เราในโลกณเวลานี้จินตนาการกันยังไม่ออกนะครับว่าไอเราจะสร้างไอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงขนาดนี้ได้ยังไงก็คือมันมีความสามารถที่จะจำลองได้ทุกชิ้นส่วนทุกเศษเสี้ยวของจักรวาลจำลองได้แม้กระทั่งมนุษย์สัตว์พืชรวมถึงความตระหนักรู้หรือว่า consciousness หรือว่าจิตเนี่ยของมนุษย์นะครับผมก็คือของตัวเราตอนนี้ได้เลยจำลองขึ้นมาจนแบบเราคิดเองได้เลยอ่ะพูดง่ายๆเหมือนว่าเราเป็น AI ที่ถูกสร้างขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็น AI เราคิดว่าตัวเองเป็นของจริงอยู่ตอนนี้ผมที่กำลังพูดพอดแคสต์ตอนนี้ก็อาจจะเป็น AI ในโปรแกรมจำลองแล้วก็พวกคุณที่กำลังฟังอยู่ก็เช่นกันนะครับผมอันนี้คือแนวคิดที่สมมุติฐานSimulation หรือว่า Simulation Hypothesis เนี่ยนำเสนอนะครับผมทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ผมสนใจมากเพราะว่ามันน่าสนใจ ใช่น่าสนใจเพราะว่าน่าสนใจแต่ว่ามันก็เป็นทฤษฎีที่ถูกโต้แย้งได้ตลอดเวลานะครับผมใครสนใจก็ลองไปหาอ่านเพิ่มเติมนะมีการโต้แย้งทั้งในเชิงปรัชญาแล้วก็เชิงฟิสิกส์ดาราศาสตร์ซึ่งผมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องครับผมผมอาจจะเป็น AI ที่โง่เกินไปสำหรับโปรแกรมจำลองนี้หรือเปล่าก็อาจจะต้องแบบอัปเดตเฟิร์มแวร์อย่างนี้อีกทีนะครับผม คือถ้าเราคิดตามเซนส์ของมนุษย์โลกตามหลักการของเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราก็จะสันนิษฐานได้ว่าท้ายที่สุดนะครับไอ้คอมพิวเตอร์ที่รันโปรแกรมจำลองเนี้ยสุดท้ายมันต้องมีลิมิตของมันแหละสักจุดหนึ่งอ่ะมันจะมีจุดที่มันรับไม่ไหวนะครับผมโปรแกรมมันก็อาจจะมีปัญหาได้เครื่องอาจจะค้างเหมือนคอมค้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนนำเสนอว่าไอ้โปรแกรมเนี้ยมันอาจจะถูกเขียนขึ้นมาอย่างรอบคอบแล้วก็ทำให้มันใช้ฮาร์ดแวร์คอมได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่กินสเปคเครื่องเกินไปโดยให้มันรันโปรแกรมแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆเรนเดอร์สิ่งต่างๆออกมาเฉพาะอ็อบเจกต์เฉพาะสิ่งที่จำเป็นภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนึกถึงเกมคอมพิวเตอร์ที่เราเล่นกันเวลาเราเห็นตึกหรือว่าวิวไกลๆอ่ะมันจะยังไม่ค่อยโหลดรายละเอียดมากเนาะพอเราเข้าไปใกล้ๆมันค่อยจะโหลดมานะครับผมก็ประมาณนี้ในจักรวาลก็เช่นกันบนอวกาศอันไกลโพ้นที่เรามองเห็นด้วยตาหรือว่ามองเห็นด้วยกล้องโทรทัศน์เนี่ยจริงๆมันอาจจะถูกเรนเดอร์ขึ้นมาเฉพาะเท่าที่เราสามารถมองเห็นได้ในเวลานั้นก็ได้นะครับผมมีคนตั้งข้อสงสัยว่านี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมมนุษย์เราไม่สามารถเดินทางด้วยความเร็วแสงจริงๆได้สักทีนะครับเพราะว่าไอ้โปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเนี้ยมันกำหนดไว้ว่าไม่ให้เราไปถึงจุดนั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปถึงเนี้ยเราอาจจะขี่ยานไปแบบ แมปไกลๆอย่างเงี้ยไปเที่ยวแบบ deep space อวกาศลึกๆอย่างเงี้ยไกลๆได้ในระยะเวลาอันสั้นมากๆจนโปรแกรมเมอร์แม่งเขียนแมปไม่ทันนะครับผมเขียนโปรแกรมสร้างแมปไม่ทันตรงไกลๆอ่ะมันฟังดูน่าสนุกนะแต่อีกในแง่หนึ่งถ้าเราเป็นซิมูเลชันจริงนะครับผมในโลกของความเป็นจริงก็คือโลกของไอ้โปรแกรมเมอร์คนที่สร้างแบบจำลองคนที่สร้างโลกที่เสมือนขึ้นมาโลกจำลองขึ้นมาเขาก็อาจจะมีกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ก็คือกฎทางวิทยาศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่แตกต่างจากโลกนี้ของเราโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้นะครับผมมันไม่มีใครรู้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเช่นแบบความเร่งแรงโน้มถ่วงของโลกจริงก็คือโลกคนที่สร้างพวกเราขึ้นมาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2แล้วก็คอมพิวเตอร์ที่ว่าอาจจะมีกลไกการทำงานทุกอย่างที่แตกต่างจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เรารู้หลักการที่เราคิดในโลกปัจจุบันโดยพื้นฐานเนี่ยโดยสิ้นเชิงเลยนะครับผมอาจจะแตกต่างไม่สามารถแอพพลาย principle ที่เรารู้กันอยู่ได้เลยกับโลกจริงมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผมเราอาจจะไม่รู้อะไรเลยอะเกี่ยวกับโลกความเป็นจริงที่เขาสร้างเราขึ้นมานะครับผมไม่รู้แม้แต่นิดเดียวอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ยังไงก็ดีถ้าเราใช้สมมติฐาน simulation hypothesis เนี่ยในการคิดต่อไปเรื่อยๆเราก็อาจจะพบว่าสุดท้ายเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราอยู่ในโปรแกรมจำลองหรือว่าอยู่ในโลกความจริงเพราะว่าเราแยกกันไม่ออกนะครับผมโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเนี้ยควบคุมทุกอย่างที่เราอยู่ควบคุมทุกอย่างที่เราเป็นจำกัดความสามารถของเราที่จะอย่างรู้หรือว่าสร้างเทคโนโลยีที่จะทำให้เรารู้ได้ทำให้เราแยกแยะได้ระหว่างโปรแกรมจำลองกับความเป็นจริงหรือว่าต่อให้เราออกจากโปรแกรมจำลองนี้ไปได้เราก็อาจจะเป็นแค่โปรแกรมจำลองที่ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมจำลองอีกทีนึงก็ได้แม่งปวดหัวนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าไอ้โปรแกรมเมอร์คนที่ผมพูดถึงอ่ะมันอาจจะอยู่ในโลกที่ถูกสร้างมาเหมือนกันก็ได้แล้วมันสร้างเราขึ้นมาอีกทีนึงอย่างเงี้ยแล้วเรากำลังจะสร้างแบบโปรแกรมจำลองขึ้นมาใหม่คล้ายๆแบบเหมือนเมตาเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปรู้นะครับผมคือสุดท้ายมันจะหาข้อสรุปไม่ได้นะครับผมมันจะเป็นลูปวนไปเรื่อยๆนะครับผมใช่สุดท้ายผมก็ไม่มีข้อสรุปก็มาโม้ให้ฟังเฉยๆนี่แหละอันนี้ผมชอบนะมันสนุกดีนะครับผมยังไงก็ตามเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบพิศวงทุกครั้งนะถ้าเวลานึกถึงแล้วก็ตั้งคำถามในแนวแบบอวกาศจักรวาลการมีอยู่ของเราการที่เราเป็นเราการตั้งคำถามถึงความมีอยู่ของตัวเราอย่างเงี้ยครับผมคือคิดไปแล้วมันรู้สึกว่าค่อนข้างมหัศจรรย์ที่เราได้อยู่ตรงเนี้ยได้เจอกับคนกลุ่มนี้ได้รู้จักกับใครบางคนได้ทำอะไรด้วยกันได้มีความทรงจำด้วยกันมันดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญนะครับผมคือผมไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันสวยงามหรือว่ามันดีเลิศหรอกนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าใช่ผมรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์แต่ว่าผมจะไม่พูดว่ามันเป็นโชคชะตานะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโค้ดโปรแกรมนี้อาจจะแบบเขียนให้เรามาเจอกันอยู่แล้วก็ได้ให้เราได้ทำอะไรบางอย่างให้เราได้อยู่ในสถานที่บางสถานที่ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งด้วยกันแล้วก็ทำให้คุณกำลังฟังพอดแคสต์ EP นี้ของผมอยู่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการใช้ชีวิตที่อาจจะเป็นซิมูเลชันก็ได้แต่ว่าสำหรับเราแล้วเราหิวจริงรู้สึกจริงเจ็บจริงแล้วก็ EP นี้ก็กล่าวจริงใช้ได้อยู่แล้วผมก็คงแค่นี้สนุกครับผมบ๊ายบายเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ